Valdir, það er alltaf verið að vara okkur við alls konar hlutum.
Já.
Og núna í gær...
Endalaust
var embætti landlæknis og sótvarnalæknir að vara einstaklinga við að gangast undir fegrunar meðferðir hjá aðilum sem ekki hafa til þess leyfi.
Já.
En það hafa verið að berast tilkynningar, þó ekki hér á Íslandi, um að alvarlegar bótúkseitranir eða eitthvað svoleiðis hefur verið að detta svona hjá fólki.
Þetta er grafa alvarlegt mál, sko.
Já, og það er eitthvað efni og það er búið að flytja eitthvað af þessu efni til landsins, já, ólöglega, já, já. Og það er einhverjur að stunda þetta hérna á Íslandi, að búa til eitthvað, gera einhverjar aðgerðir sem ekki eru kannski alveg í lagi.
Já, vera að sprauta svona undir húð og svona hitt og þetta, einhverjar fyllingar.
Eitthvað botox eitthvað.
Já, og sem það er ekki, sem sagt, eins og á að vera.
Nei.
Þetta er náttúrulega ekki holt.
Ábyggilega ekki, sko.
Ekki gott fyrir húðina og allt svo leiðis, en hérna, það er einhver að þessu og en, allt í góðu.
En segðu mér, Valdýra, því þú ert mikill áhuga maður svona fegrunar aðgerðir.
Takk að það fyrir.
Þú Nei. Ert mikill búin að skoða þetta og pæla og hvað?
Liggum við
svona. Ef við erum svona topp þrjár aðgerðir sem þú væri mest spenntur fyrir að henda þér í. Hvað erum að tala um? Hvað, þú veist, hvað alltaf, þú veist, Valdi Björn bara hérna er listi, þú fær bara þrjár aðgerðir, hvað viltu laga, minn kæri? Hvað viltu gera?
Sko, alltaf góða skýringar fyrir að sko.
Þú ert mikið búin að tala um varirna, þú vilt fá stærri varir?
Nei.
Nei, ok.
Það eru alveg fínar.
Ha?
Nei, ég var til að losna við svona 15% fitu sem við með.
15% fitu?
Já.
Ok, við getum að henda þér í fitu frýstingu. Það verður þá
Tristingu.
Ein Það verður þá ein aðgerð. Nei, ég veit ekki hvað það er, sko.
Ég það bara hringi Gil, sko.
Já,
og vera duglegur í ræktinni. En, það er það sem að þarf að gera.
En þú veist, nú erum við svona komnir yfir 50 báðu tveir.
Já.
Hárið er Tyrkland eitthvað?
Nei.
Eitthvað sem
Nei,
heillar?
Það myndi ég ekki gera.
Nei.
Nei. Ég veit að þú þetta er að bíp á þú hlátri núna.
Ok, ég til í þetta. Ég til í þetta. Hvað ertu búin að, þetta er eitthvað, kottum við það.
Ég fekk þetta í höfuðu núna.
Ok, kottum
við það. Ég var alveg til í að bæta við nokkru sentimetru, þannig að ég væri hættur að fá þess að setningu. Þannig að, er þetta ekkert að fara að stækka?
Þannig að þú væri til í nokkru auka sentimetra?
Já.
Ok. Voru rússarnir ekki svolítið í því að stækka? Fólk eða?
Jó, þú sendur einhver lenging og einhver bekk bara sem er ekki gott fyrir beinina
Ég veit ekki alveg með þá aðgerð
Getur eftir ímynda með
Ok, ok, þannig að þú, við erum komið allan að tvær aðgerðir
Já, ok, já, þannig, var í þriðju
Já, er það ekki?
Já
Hvað er í þriðju aðgerðin? Þú veist, hvað erum við að tala skilur
við? Ég veit það ekki
Ha?
Ég veit ekki, Mæ. Ég bara...
Nefið, sáttu með nefið?
Já, það nú ágætt, greiði á því. Kema svona við nefið á sig. Ha?
Eirun, ég með svolítið útstæð eiru.
Jú,
eitthvað...
láta það bara vaða.
Láta vaða?
Já.
Hvað þá, að þú veist?
Bara að laga það eitthvað bara til, eitthvað svona.
Eitthvað bara,
setja einn eyrnalokk og eitthvað í leiðinu.
Áhugavert og svo beint á Tinder. Stelpur, þið heyruðu þetta fyrst hér.
Hann
er að fara í þrjár aðgerðir og svo beint á Tinder af Valdi Björn maður. Það er allt að gerast maður.
Nei, Jesús minn alveg.
Er það ekki?
Nei.
Heyruðu, nú bara söfnun, Karolina Fönd. Aðgerði fyrir Valdi Björn.
Hei mitt.
Til í þetta.